šī telpā, jā, mēs piegriežam, mēs arī modelējam un konstruējam. Arī šeit ir šūšanas iekārtas, arī visas preses un gludināšanas aparatūra, līdz ar to mēs rāšanīgi.
Ar apģērba dizaina studenti Gunu Stikāni esam satikušās pašā epicentrā, kur pirms skates teju dienu un nakti norit intensīvs darbs pie kolekciju pabeigšanas un slīpēšanas. Daļa apģērba detaļa vēl atrodas uz galdiem, kamēr jau gandrīz gatavie tērpi novietoti uz manekeniem un pakaramajiem un gaida vēl pēdējos apstrādes darbus. Jau pirmajās uzmetienā skaidrs, ka tēmu Baltija topošās dizaineris risinājušas ļoti dažādi.
Man ir Baltijas ceļš, jo man liekas, ka tā ir tāda akcija. Un tas fenomens, ka tu stāvi tajā brīdī par brīvību, man liekas, tas ir vispār kaut kas unikāls.
Baltijas ceļa ideju un noskaņu Gunas Stikānes kolekcijā raksturo ļoti niansēta Latvijas dabas toņu gamma, dabisku materiālu un plūstošu līniju izmantojums.
Šie tērpi atkal ir tas, ka mēs esam uz ceļa, vai ne? Mēs esam ceļā uz kaut ko, no kaut kā, un mums ir daba apkārt, kas mums ir, tas ir asfalts, smiltis, zāle, koki. Šeit man ir kleita, tas ir, tā kā arī smiltis, jā, un gaišākas, tumšākas, tā kā arī vējš un jūra, jā. Un šī kolekcijā vispār ļoti daudz liektu līniju, jā, jo man tās tā kā uzrunājot ceļš arī ir līkumains. Tāds plūstošs tas viss ir, ja nav nekas tāds nošķelts, kā ar nāzi nogries.
Un klēta ir līnu materiāli?
Zīts ar līnu kopā. Ar jā, man viss ir dabīgie materiāli. Vilna, zīts, līns.
Ar savu krāsu un faktūru daži no modernajiem audumiem rada patiešām interesantas asociācijas. Piemēram, kāda no Gunas Stikānes darinātajām jakām tonāli ļoti līdzinās mitram asfaltam, bet kādā citā dizaineri iekombinējusi lāsmainu spīdumu, kas arī ļoti harmoniski iekļaujas kolekcijas kopējā stāstā.
Tā ir, ka mums reiz arī tās peļķēs daudz, kas atspīd, un šī spīdīgajā materiāla atspīd arī nedaudz šī apkārtējā vide, ja, atstarojās arī mūsos izkaut kas, un arī dabā, vai ne, rasa spilīte atstarojās atkal apkārtējie apstākļi, ja, dažādi.
Ceturtā kursa studentes Laimdotas Vilcēnas diplomdarbs savukārt saucas arhitektūra, un tērp siluetos un krāsās raisa asociācijas par Baltijas arhitektūras saspēli ar dabu. Tērpos dominē priežu, meža krāsu, gamma un tumši zilais, bet formās un siluetos tērpi ir visai avangardiski. Laimdotas Vilcēnas sekojas šobrīd visā pasaulē aktuālajai tendencei strādāt ar jaunā veida materiāliem.
Man tagad rokās ir materiāls, kurš ir poliesters, bet viņš pēc satura atgādinie vādu. Un tās ir tās ražošanas visas īpatnības, ko izstrādā cilvēki, kas nodarbojas ar tekstilu šķiedru pētniecību. Un kolekcijās tiek ievīti jaunā veida materiāli. Jaunās visādas šķiedras sintētiskās, kurām ir dabīgo materiālu īpašības. Un manuprāt, tas ir ļoti labi, jo tas arī veicinās vairāk otrreizējo pārstrādi.
Kopumā savas kolekcijas skatē izstrādājušas 22 topošās dizaineres un docente Daina Šķiņķa tās raksturo kā jauneklīgas un ar orģinālu radošu piegājienu veidotas, jo pats galvenais dizainerim arī ir, sekojot pasaules tendencēm, reizē nepazaudēt tieši savu redzējumu.
Pamatā, protams, universitāte strādā ar valkājumo modi. Moda māksla ir akadēmijas ziņā, tā kā mēs tomēr cenšamies šajā te savā nišā veidot tērpus, bet, protams, tie nebūs tikai tādi, tā kā veikalā var nopirkt. Ja? Tomēr katrs ir mēģinājis ielikt kaut ko tādu īpašu. Kaut gan visgrūtākais ir uztaisīt tiešām lietu, ko var uzvilkt, kas ir moderna un kurā cilvēks jutīsies labi. Tas ir, manuprāt, tāds izaicinājums, arī uzdevums.
Modas un stila lietpratēji, kā arī vispārējie interesanti novērtē topošo Latvijas modas dizaineru veikumu ir aicināti trešdien 26. aprīlī, kad dizaina centrā Ķīpsalā notiks modas skate Ķīpsalas pavasaris 2017, šoreiz veltīta tēmai Baltija. Baiba Kušķa, Latvijas radio.